Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Idirin sopranoaren eskutik.
Bueno, bakaixo, danori, hemen gaude berriz, klasikoak zuerieri eskaintzeko preste. Eta gaur gainera euskal musika bezala ba Ravel hautatu dut. Izan ere Ravel naizta Euskal Herrian sortu, gero Parisera joan zen gazterik eta han ezi zuten bere gurasoak. Aita ingenieroa zuen eta ama Xiburuko arrantzale baten alaba zen. Eta Madriden etorri ziren, ezagutu ziren, zeren bere ama joan zen bere izeba batekin, Parisen sombrero denda bat zuena, eta joaten ziren urtero, joaten ziren Madridera ere, Pariseko moda eramatera, hola zen. Eta han Paseo del Prado en edo han ezagutu ziren, bere aita, han zegon ingeniero bezala, trenbidea iten, Madridetik Bilbora zetorrena, eta bueno, han ezagutu ziren. Orduan, gero berak ikasketak eta denak Parisen egin zituen, eta bueno, impresionismoaren beste bi kompositore haundiakin, ba, beraiek dire pixka bat argiak bezala, hiru kompositore bat daude, eta bat Debussy, Fauré eta Ravel hoiek dira. Gaur Ravelekin hasiko gara eta baditu kantu anitz konposatu zituenak obra asko, baina hoien artean kantatzeko melodiak eta hemen bat entzungo dugu, baina beste guztiak frantses hizkuntzan dire, baina hemen entzungo duguna da melodia itzik gabe, bokaliz horietako bat, abanera bat da, eta ikusiko duzu, pixka bat hola oso folklorikoa esango genduke. Entzun dezagun orduan, bokaliz hori, abanera forman, eta ez dakit nore kantatzen du, behar bada da, zeben hiru kantari ditut, eta nik uste dela Berganza, bera, Teresa Berganza. Hori genduen ba, vokaliza eder bat, zera Teresa Berganza kemanik, pianoan Dalton Baldwin laguntzen diola. Eta orain entzungo dugu Jules Massenet, hori kompositore ezaguna da, ere Frantzian, eta alere sortu zen Saint-Étienne, hori hor Frantzian erdian eskubian dago, 1842, eta Parisen hil zen 1912. Kompositorea eta Pariseko konserbatorioko erakaslea izan zen, oratorio eta kantata konposatzen hasi zen, gero operakin lotu zen, eta horrekin lortu zuen gainera bere fama handiena, 26 operaren egilea delarik. Ezagunena, Don Quixote, Thais, Safo, Le Cid, edo Cid, kanpeador hori, bakizu Espainiakoa ere hori, Notre Dame, Le Jongleur, eta gero badu Werther, eta hori ezaguna da, eta Manon, horiek dire bere ezagunenak. Bere obrak lirismo eta graziaz beteak dira eta errol garantzitsuzkoak gainera beti emakumeentzako idatzi zituen. Entzungo dugu orduen zera bat, aria bat edo kantu bat, hemen ez da operakoa baizik. Begira, Ama Birjinaren azken loaldia eta oso ez dakit nondik atera duen titulu hori, baina bueno, entzungo dugu orduen.
Thank you.
Hori genuen ba, Samuel Barberen, hobeki izan da, Mazeneten, zera, Amarrirginaren azken loaldia, bera zepolita, English Chamber Orkestak interpretaturik, Paul Tortelier zuzendaria delarik. Eta orain, segituko dugu, Debussy entzungo dugu, orain, eta bere obra polit bat ere, Siring deitzen dena. Thank you. Bueno, hori zen, ez Debussy, baizik Samuel Barber, Debussy baino pixka modernoagoa ondino, eta orain entzungo dugu Debussy bere Syrinx, hori zen sonata por piano, edo pianoantzako sonata bat, fuga allegro con espirito izan da, eta pianoan Peter Lawson zen. Oso, osea, pieza polita eta nahiko modernoa, laire modernidadean eta Claude Debussy dugu impresionismoaren esango genduke ilargi betea dela. Saint-Germain-en-Laye sortzen da 1862an eta Parisen hiltzen 1918an. Esan dudan bezala musika modernoaren historia aztertzen badugu hiru konpositore daude mugimendu horren eragile direnak. Hoie ditugu Fauré, Debussy eta Ravel. Hiru musikagile hauek musikaren azken sekretuak agertzen dizkigute molde landu perfecto eta finduenen bidez. Eta kuriosoa zeren inork ez du bere familian tradizio musikalik eta klase bezala emozio artistikoak pasatzen ez diren hoietakoak ziren burgesak esan nahi du. Gaur, Debussytaz mintzatuko eta entzungo dugu. Eta entzungo dugu orduen bere zera pieza txiki bat, Syrinx deitzen dena, Syrinx txori bada, eta interpretatua dago flautista batekin, Philippe Davies, eta flauta bakarrik entzungo duzue. Hori zen, ba, Debussyren Syrinx flautan interpretatua bakarrik. Eta hoen Mahler entzungo dugu, Gustav Mahler. Eta Mahler, zera alemana da, biztan dena bere izena alemana da, eta bera hor sortu zen. Pragan, Leipzig, eta Budapest, Hamburgo, Viena, eta New Yorkera ere joaten da. Bere ikasketak egin zituen zera, Bienan eta Moravian eta horri bilizen. Eta gero asko bidaiatzen du, orkestak zuzentzen ditu, zen bakarri kompozitoria, baizik, musikaria ere, musikari bezala kompozitore, beste kompozitore batzuk ere ezagutarazten eta ibili zen. Eta hemen entzungo dugu bere sinfonia bat, sinfonia pila bat ditu, 9 horrek ere. Eta hirugarren sinfoniatik entzungo dugu Bin Ban deitzen den zatia, kantua ere badago, oso polita da. Eta Genebeko konservatorioko korala kantatzen du, hortik aparte beste koro, neskan koro batek ere, Lausanakoak, eta orkesta Suisse-Romande regioko, orkesta Armin Jordan zuzendaria delarik. Hori genuen ba, Gustav Mahlerren Big Band bere hirugarren orkestra sinfoniatik atera dugun zati bat zeitzen dugu eta Robert Schumann dugu hor, hori ere Sajonian sortu zen, Alemana 1810-an eta Bonnen hil zen 1846-an, orduen 46 urte bizi izan zen. Baina izugarrizko lana egin zuen urte hoietan lehenik, zera bere familiak bultzatuta deretxoa egin zuen, eta aldi berean ere musika, baina ja gaztetxoa eta gaztea izan zenik, hortik aurrea zuen nahi berriz, zuen nahi deretxoa segitu, eta musika maite zuela, eta hori segitu zuen, hori bere ikasketak bururaino eraman zituen, eta gero unibertsitatean eta erakasten zuen ere, eta batez ere konposatu egin zuen obra izugarri bat, sekulako obra utzi zuen instrumentu guztientzako, orkestantzako, eta kantuentzako, koralentzako, sekulako obra du Schumannek, batez ere kantuak egin anitz, eta hemen entzungo dugu bere Marken Wilder, opus ehundamairu hori entzungo dugu orain. Ba, entzun duguna da orduan Robert Schumannen Maske Wilder, oso pieza nerviokoa. Bi musikari handi ziren hor, Lars Anders Tonter, violan, The Life of Agnes, pianoan. Eta hoin entzungo dugu Henry Purcell, hori kompositore inglesa dugu, Londresen bizi izan zena gehien bat, 17. mendekoa, izugarrizko erregen kortean eta egon zan Inglaterran, eta komposatu zituen gauza asko, eta hoien artean opera famatu bat. Hau oso bere obra ezagunena behar bada hau da, baditu beste batzuk ere, obra religiosoak eta profanoak ere, koralekoak, solistantzako, baina opera hau Didon eta Ene, gai greka zaharretik hartuta, eta oso representatzen da, bai ez bakarrik Inglaterraen, baizik denetan ere badira representazioak. Hemen entzungo dugu zati bat, oso historia tristea da, opera guztiak bezala, eta Belinda deitzen den zatia entzungo dugu, Nancy Argenta sopranoak eta instrumental ensemble deitzen denak interpretaturik. Izugarri kantu ederra da hori, eta oso ongi interpretatua Nancy Argenta sopranoak. Segitzen dugu, eta orain entzungo dugu pieza bat, piano eta biolinean. Eta hori deitzen da, Sean Rosmarin Fritz Kreislerrena. Kreisler hau bera ere biolinista izan zen. Hemen interpreteak, biolinean Dimitri Sikovetski eta pianoan Pavel Gililov. Hori genuen Fritz Kreislerren Schön Rosmarin. Eta orain entzungo dugu Aaron Copland horren Fanfare for the Cannon Man, baina lehenik esango izuen nor zen pixka bat. Brooklynen sortu zen 1900 eta 1980-an hil zen. Orduan 80 urte bizi izan zen, arraroa dena denbora hortan. Gershwinekin batera 20. Mendeko Estatu Batuetako konpositorerik interesgarriena dugu. Gershwin bezala Errusiako judu familia bateko semea zen eta hura bezala Brooklynen sortua. Parisera joan zen eta bestea bezala Nadia Boulangerrekin ikaslea izan zen. Nadia Boulanger hori emazte bat zen mendearen hasieran hor Parisen bizi zena eta izugarri erakasle ona zen eta bere eskuetatik pasatu dira justoki bai frantses konpositorak eta bai kanpokoak ere hau bezala. Bere estiloa, esan nahi dut zerena, Coplanena, neoklasiko bezala klasifikatuko genuke, lirismo indartsu eta espresiboarekin, Stravinsky eta Ravelen eraginak nabariak direla bere musikan. Eta gero baditu jazza, folklorea eta baita fanfarriantzeko gauza batzuk eta justu hori entzungo dugu Aaron Coplanden Fanfare for the Common Man, hola deitzen da. Filharmonia zera Londresko filharmonikak interpretatzen du Carl Davisek zuzentzen duelarik.
Thank you.
ze bukaera, zaratatxua, baina gauza originala da eta polita. Eta hoin entzungo dugu gauza laburtxo bat, kantu bat, La Bonne Cuisine, ez deitzen dena, kozina sukaldaritza ona, hola deitzen da, Leonard Bernsteinena, eta gauza laburtxo bat da, baina oso polita kantatua, Patricia Betibonek kantatzen du. Bueno, entzun duguna da zera polita zen, kozina ona, La Bonne Cuisine, eta zera oso polita melodia, ez dakit nondik atera duten, ez nuen ezagutzen bat ere. Eta orain, ja, bukatzen ari gera gure emanaldia, eta Leonardo da Vinci denak ezagutzen dugu, zera eskultore eta pintore bezala, Vatikano egiten ibilizena, eta hori dena pintatzen, baina kompozitore bat dago, pixka bat bere ingurukoa, denbora ingurukoa, Leonardo Vinci ere, hau ere da Italiakoa eta izen berdinekoa, baina kompozitorea da. Eta hau alere sortu zen 1780-an eta Kalabrian, eta 1780-an Napolin hil zen. Napoleko kortean eskarlatiren segida hartu ziona da, eta, bueno, kompozizio asko ditu, eta horietako bat entzungo dugu. Semiramide errekonozituta, semiramide errekonozitua.
Thank you.
Bueno, sekulago kantu martxosoa, eh? Eta ia bukatzen ari gera gure emankizuna, eta orain Bilboko pianista bat entzungo dugu, Joaquin Atxukarro Abrisketa, Bilbon sortua 1922an, eta orduan beti biziri da, 82 urte ditu, eta beti segitzen du lanean, euskal pianista ezaguna da, nazioarteko hainbat txapelketa irabazi zuen gazte denboran, batez ere Inglaterran lead hortan, eta gero hor beti ohizko figura da, beti. Azkenetako urtetan Estatu Batuetara joan zen, bueno, aspaldi, eta dabil, batez ere hor ekialdeko hirietan ibiltzen da, eta danean alere Estatu Batuetan, eta hemen ere Euskal Herrian ere, hainbat kontzertu egiten ditu, Europan eta Euskal Herrian ere bai. Entzun dezagun orain interpretatzen Granadosen partitura bat. Thank you. hor genuen ba Joaquin edo Joaquin Atxukarroa Brisketa Bilboko pianista, Granadosen El Pelele interpretatu duelarik. Eta orain zinemako musika entzungo dugu, eta hori izango da Harry Potter filmatik John Williams egindako musika zati bat. Eta bai, orduen agurtzen zaituzte, datorren astera arte, eta ondo pasatu.